Premiér Andrej Babiš chce, aby v nové Evropské komisi dostala česká zástupkyně na starost silnější oblast, například obchod nebo digitální ekonomiku. Jaké má v tomto směru Věra Jourová šance? Neuškodí jí podezření, že je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů? A jak se má Česká republika připravit na předsednictví EU? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý eurokomisař, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný předseda Hnutí Hlas Pavel Telička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji vám.
Premiér Andrej Babiš se v pondělí setkal s novou šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Poté schůzce oznámil, že jako budoucí českou eurokomisařku nabídl tu stávající, tedy Věru Jourovou. Podle vás je to dobrá volba?
Tak je to člověk, který má zkušenosti 5leté z Evropské komise, který prošel vývojem, myslím si, že z hlediska odbornosti a znalosti unijní problematiky pozitivním. Je to člověk komunikativní, je to člověk, který své portfolio zvládl, byť třeba ten začátek a v některých segmentech té agendy to nebylo jednoduché a vždy přesvědčivé. Takže já si myslím, že při vědomí, jaké další tady eventuality byly, tak si myslím, že to je rozumná volba. Kdybych byl v pozici ten proces ovlivňovat, tak si dovedu představit i další jména, to znamená, já bych si dovedu představit nároky vyšší, ale nejsem v té pozici a myslím si, že ve srovnání s jinými možnostmi je to rozumná volba.
Říkáte, že nejste v té pozici, ale kdybyste byl, kdo by to byl? Kdo má ty lepší předpoklady podle vás?
Víte, já jsem člověk relativně dost náročný a možná bych to dokázal přirovnat k situaci, když jsem byl komisařem, anebo když jsem byl v Evropském parlamentu, tak šéfové mé kanceláře v případě komise nakonec ten člověk skončil na pozici generálního sekretáře Evropské komise, to znamená vůbec nejvýše postavený úředník v Evropské komisi z těch několika desítek tisíc a v případě Evropského parlamentu to byl mladý Francouz, který je dnes předsedou výboru francouzského.
Dobře, ale ten by asi těžko mohl být českým eurokomisařem.
Ano, kdo chci tím říct, že bych hledal člověka, který samozřejmě je morálně velmi přesvědčivým, je to člověk charakterní, je to člověk silný, je to silná
osoba. Kdo to je? Jaké je to jméno?
Já bych nerad dával jména, ale myslím si, že určitě by se našli lidé, kteří nenutně jsou spojeni s hnutím ANO nebo s vládní stranou. A jsou to lidi, kteří třeba můžou si říci už svoji zkušeností, minulosti, odborností o velice zajímavé portfolio.
Proč to jméno neřeknete?
Protože těžko bych, možná potřeboval bych více času s tím jménem přijít, určitě bych takové jméno našel. Nechci hovořit třeba o mých velmi blízkých kolezích, kde bych určitě našel jméno, ale tam bych asi byl nařknut z podjatosti, takže omlouvám se, ale nečekal jsem tuto otázku, možná v blízké budoucnosti, když mi Radiožurnál zavolá, tak to jméno vystřelím, ale teď ho nemám. Ale
takže když byly ty spekulace, vy jste sám nepřemýšlel, kdo by to mohl být a jestli třeba by v tomhletom při vašich zkušenostech nebyla šance ho prosadit třeba u ČSSD nebo u Hnutí ANO?
Já si myslím, že to řeknu takto. Z těch jmén, která byla zmiňována, ať už ze strany Hnutí ANO nebo ze strany ČSSD, protože byli zmiňováni někteří ministři za ČSSD, tak já bych lovil v rybnice, kde by byla ještě zajímavější jména. A omlouvám se, to jméno teď nemám připravené. Minimálně bych asi na nějaký čas a hodinku na to přemýšlení potřeboval. Ale abych byl fér, ve srovnání s tím, co připadá v úvahu, si myslím, že toto je volba rozumná. Takže je to žena, což představuje určitou výhodu. Je však otázkou, zda je rozumné, aby byl navržen pouze jeden jediný kandidát. Protože každý z těch kandidátů má nějakou schopnost obsáhnout určitá portfolia. Já nesouhlasím s panem premiérem Babišem, že je to v zásadě jedno, že tam musí být člověk kompetentní, zdatný politik, protože si ty, a cituji, odborníky najme. Ne. Je výhodou, když kandidát na komisaře či kandidátka má potřebné znalosti v několika sektorových oblastech a čím širší záběr má, tak tím je ten člověk uplatnitelnější a samozřejmě má větší atraktivnost pro předsedkyni komise. A já si myslím, že vlastně Věra Jourová určitě je kompetentní v několika oblastech, ale já bych třeba hledal člověka ještě se širším záběrem.
Takže ještě možná to ještě jedna věc k těm jménům, když se spekulovalo třeba o Ditě Charanzové, tak to by byla horší kandidátka podle vás?
Tady bych nebyl objektivní, protože myslím si, že veřejnosti velmi dobře známe, že já jsem před 2 lety ukončil spolupráci s Hnutím ANO. Pro mě je problematické chápat některé lidi, včetně těch, které jsem vlastně já navrhl na kandidátku nebo prosadil na kandidátku.
To znamená, kteří že vzhledem obhajují, k tomu, že zůstala, kteří zůstala
obhajují
kandidáce,
prostě určitou politiku, určité proponem. Kauzy, ale myslím si, že určitě paní Jourová s ohledem na tu zkušenost, s ohledem i na její některá vyjádření, která se liší od Dity Charanzové, tak já si myslím, že to je ta rozumnější volba, ale tím rozhodně nechci zpochybňovat kompetentnost v některých oblastech Dity Charanzové, ale říkám, pro mě komentovat jednu nebo druhou dámu je přece někdo složitější a ne nutně budu objektivní.
Máte nějaké zprávy z kuloárů bruselských, štrasburských, jaké šance Věra Jourová má, jestli může vadit, ať už šéfce Evropské komise nebo třeba potom poslancům Europarlamentu, protože samozřejmě Věra Jourová, pokud bude nakonec navržena, bude muset projít tím grilováním.
Tak určitě kterýkoliv kandidát či kandidátka z hnutí ANO, ať už člen nebo bývalý člen, nebo někdo, kdo pozastavil členství, nebo kdo je úzce spjat s hnutím ANO a nemusí být člen, tak bude mít určitou nevýhodu. To prostě je realitou, ať už na půdě Evropského parlamentu, pro určitou část toho poslaneckého sboru. Nicméně zase ta nevýhoda je vyrovnána do jisté míry výhodou, že víc jak polovina poslanců a poslankyň byla obměněna, takže ne každý má tuto paměť, tu historickou paměť. No a co se týká komise, tak samozřejmě lidé, ať už v komisi nebo v parlamentu, kteří jsou spojováni a jsou především spojováni s obhajobou některých kauz a určité politiky a přístupu a absence, já si dovolím říct, absence skutečně vyprofilované evropské politiky České republiky a tady je primární zodpovědnost premiéra, tak samozřejmě mají určitou nevýhodu. Paní Jourová ji má vykompenzovanou tím, že má za sebou 5 let, které mohou být hodnoceny, není neznámou osobou a myslím si, že do jisté míry je z hlediska přístupu a veřejných vyjádření, možná také proto, že jako komisařka musela si držet větší odstup, než jako třeba europoslanec nebo europoslankyně, tak si myslím, že má určitou komparativní výhodu. Ten handicap tam nicméně je, takže pokud bych já hledal, tak bych třeba našel dalšího kandidáta či kandidátku,
který by tedy nebyl
který by měl důvěru vlády, důvěru premiéra, ale možná by měl trošku větší odstup a možná by měl širší záběr odborný.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý eurokomisař, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, předseda Hnutí Hlas Pavel Telička. Pojďme teď k tomu, jaké portfolio by český eurokomisař nebo eurokomisařka mohla mít. Pan premiér byl po té pondělní schůzce optimistický, říkal, že se o to bude snažit, že je naděje. Vidíte to tak, že by Česká republika mohla mít silnější portfolio?
Tím, že se vláda, a já teď se přiznám, že ani nevím, jestli už vláda rozhodla, jestli pan premiér tlumočil stanovisko vlády nebo svého osobní, což si myslím, že by pro každého člena vlády mělo být relevantní a rozhodně pro koaličního partnera a dokonce si myslím, že i pro opozici. Je to věc, kde by bylo dobré, kdyby...
Dobře, na druhé straně i opoziční představitelé se vyjadřovali k paní Jourové pozitivně, takže a i když podle dostupných informací to není zatím, nebo pokud já vím, není rozhodnutí vlády, tak přesto zatím odpor proti tomu nebyl. Pojďme k té otázce. Má podle vás šanci paní Jourová na lepší portfolio?
A ty jsem chtěl na to navázat, že tím, že má 5 let zkušenosti z Evropské komise v portfoliu, kde si myslím, že v zásadě je hodnocena celkem slušně, tak ona je lepší kartou než třeba někteří další kandidáti, kteří byli, nebo kandidátky, které byly zvažovány. Takže ano, navíc, a tady možná trošku předjímám vaši další otázku, nebo ne, uvidíme, a to je, že Věra Jourová má portfolio, které premiér pro mě nepochopitelně hodnotí jako slabé, nebo hledá portfolio silnější.
Ale vy si myslíte, že to dosavadní portfolio bylo dostatečně silné?
Ano, ano, a dokonce si pamatuju na ten telefonát, kdy paní Jourová byla u designovaného předsedy komise a volala mi celá nešťastná a říká, toto je to portfolio, který mi navíl, co mám dělat, já jsem z toho špatná. A já říkám, prosím vás, to je ve skutečnosti portfolio střední váhy. A to jsem vůbec ještě nevěděl, že tady bude nějaká migrační krize, která má nějaké další konotace. migrace, že tady je otázky spravedlnosti, které nabídou na významu, že tady jsou otázky ochrany dat, že tady je transatlantická dimenze, která do jisté míry taky prolíná, penetruje to její portfolio. Takže ono ještě nabylo na významu. Takže toto portfolio, a tady je třeba říci, že i ten přístup americké strany, některých našich partnerů, to ještě zvýraznilo, tato portfolio velmi slušné. A pokud
na druhé straně, ale tradice je taková, že pokud zůstane eurokomisař, tak nezůstane portfolio. Ano. Mimochodem má to logiku, když se za těch 5 let do toho já dostane, myslím, aby se to změnilo?
Já se na to budu dívat asi trošku subjektivně. Já vždy po těch 4-5 letech v určité oblasti nebo v určité pozici jsem potřeboval tu změnu, abych nestratil dynamiku, abych nestratil zapálení, abych se zbavil určité únavy. A já si myslím, že pokud jste někde 5 let, tak máte určitou míru opotřebovanosti, ale zároveň máte své protějšky, máte své partnery, máte své takzvané stakeholdery, lobbysty a podobně, takže je to dobré. A myslím si, že to neplatí jenom pro Evropskou komisi, ale že to platí pro celou řadu míst, včetně vlády, včetně vůbec své politiky, ale je třeba i v biznisu, takže tady je to rozumné. Ta portfolie, která byla zmíněna, tak určitě digitální problematika, digitální ekonomika, digitální společnost, uvidíme, jak to pojme nová předsedkyně komise, tak je portfolio zajímavé. Já bych ho viděl jako silné, ale především jako perspektivní. Zde ovšem je určitá nevýhoda Věry Jourové, ale jakéhokoliv jiného českého kandidáta, protože Česká republika zrovna v tomto nevyniká. Co si budeme povídat, co se týká digitalizace společnosti a ekonomiky, tak jsme spíše v té spodní třetině a vláda, ať už tato nebo předchozí, proto udělali pramálo. Takže tady není, když to srovnám...
Takže to by tady mohla být nevýhoda pro Věru Jourovou. Spekuluje se o tom, do jaké míry při tom vyjednávání může být nevýhodou to, že Evropská komise řeší možný střet zájmu Andreje Babiše. Z vašeho pohledu, z vašich zkušeností, z vašich kuloárových informací, bude to hrát roli?
Bude to samozřejmě pro některé politiky, především hovořím o Evropském parlamentu, hrát roli. Trošku jsme se
a pro paní komisařku, nebo předsedkyně Evropské komise?
To nedokážu říct. Já jsem neměl možnost se s ní o tom hovořit, takže je možný, že tuto paměť mít nebude, nebo že to hodí za hlavu, ale já si myslím, že tam bude celá řada ještě důležitějších faktorů, že samozřejmě se bude taky měřit váhou té země. U nás se často hovoří o tom, jestli země je velká nebo malá. To hraje určitou roli, ale rozehrávají to čeští politici, kteří chtějí vůči veřejnosti vytvářet představu nějaké polarizované unie. Ale já zmíním případ, který se vztahuje k té digitalizaci nebo k digitální agendě. Víte, místo předsedou komise pro digitální agendu v té dosluhující komisi byl bývalý estonský premiér Ansip. Proč Estonec? No, protože Estonsko v dané oblasti je na špici. Nejen v Evropské unii, ale vůbec ve světě. Takže to představuje určitou výhodu, tak jako by představil třeba v jiné oblasti pro jinou zemi. Ale nová předsedkyně bude muset brát v úvahu odborné aspekty, politické, zájmy politických stran, váhu některých zemí. A tady se vracím znovu k tomu, že Česká republika se svojí zvláštní, prazvláštní evropskou politikou znesnadňuje do jisté míry život nejenom kauzami pana premiéra.
Na druhé straně, ale pan premiér Andrej Babiš byl třetím evropským premiérem, se kterým se nová předsedkyně Evropské komise setkala. Nesvědčí to o něčem?
Pane moderátore, já věřím, že byste dnes do pořadu možná pozvali taky zajímavější osoby, kdyby třeba nebyly na dovolené.
Takže si myslíte, že, říci, že dalších 26 premiérů nebo 25 premiérů bylo na dovolené?
Pan premiér je v tomto velmi šikovný a jeho PR-isté rovněž. Ale to, že se scházím jako třetí, vůbec neznamená, že na seznamu jsem byl z hlediska významu pro předsedkyni komise ten skutečně třetí, nebo že Česká republika je třetí. Tomuhle nesmyslu přece nikdo nemůže věřit. Takže to je souhra nejrůznějších okolností, že někdo třeba opravdu na to tlačil dříve, že tam byl důvod s Andrejem Babišem se bavit o dalších věcech, nebo opravdu, že se to podařilo českým diplomatům, že celá řada jiných premiérů je na dovolené, nebo že probírali některé věci telefonicky, nebo že už je jasno těch kandidátů. Česká republika jednou z, já nevím, z kolika 8 nebo kolika zemí, které ještě nenominovali kandidáta. Takže těch důvodů může být celá řada. PR, rozměr, dobře zvládnout, ale toto já s proměnutím nebaštím.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává předseda Hnutí Hlas Pavel Telička. Česká republika bude za 3 roky nebo už za necelé 3 roky předsedat Evropské unii. Už teď se řeší rozpočet na předsednictví. Vy jste kritizoval premiéra Andreje Babiše, že chce na předsednictví moc šetřit. Premiér přitom mluví o nákladech ve výši 1 200 000 000 korun. To podle vás nestačí?
Já si myslím, že to nestačí a jsou proto mnohé argumenty, ale pokud bych měl dát na stůl teď význam portfolia komisaře, který je v zásadě, zdůrazňuji v zásadě, ne vždy 100% nezávislý na té které zemi, ale samozřejmě je to otázka prestiže pro tu zemi. A na druhé straně předsednictví, které máte jednou cirka za 14 let, kde si můžete vybudovat skutečně prestižní postavení pro další léta, z kterého profitujete, tak to předsednictví je mnohanásobně z hlediska významu důležitější než ten komisař a jeho portfolio. Takže je to zásadní otázka. A pokud tomu přistupujeme tím způsobem, že teď se handrkují na vládní úrovni mezi úřadem vlády a ministerstvy, kolik to přesně bude stát, ale neběží žádná diskuze, debata, politická ani veřejná o těch prioritách českého předsednictví. Neběží jednání...
Já se za chvíli těm prioritám dostanu, ale ještě k té
důležitosti. Co se týká financí, mám-li odpověď na tuto otázku, tak samozřejmě je to rozhodně celkem výrazně pod částky, které...
Podle vás by to mělo být kolik?
Já nechci střílet od boku, to se odvíjí od toho, víte co, já, když bych vzal, že Estonsko mělo ořád vyšší rozpočet a zároveň, jak už jsem se zmínil v tomto pořadu, je silně digitalizovanou zemí, to znamená, vy šetříte i na lidech tím, že jste digitální, tak to ukazuje, a Estonsko je velmi šetřivou zemí, tam nerozhazují, tak to ukazuje, kolik zhruba potřebujete na to, abyste přesně si zvládli ne s odřenýma ušima, ale aby to skutečně zazvonilo. Já jsem ten poslední, který bych chtěl rozhazovat. Ale jestli mám na něčem šetřit, tak jestli tady je toho 500 nebo 700 milionů na předsednictví, na který ještě navíc mám čas, to znamená, budu ho mít za 3 roky, já to můžu se na to rozpočtově připravit, rozhazuju přitom někde jinde, tak pak bych šetřil opravdu někde jinde, nikoliv tady.
Vy říkáte, že to je zásadní, to předsednictví. Za těch 15 let, kdy působíte v evropských strukturách od toho, kdy jste se stal eurokomisařem, pamatujete si nějakou zemi, které to, jak zvládla nebo nezvládla předsednictví, opravdu uškodilo?
No určitě.
Kdo?
Já bohužel musím konstatovat, že i Česká republika mezi nimi byla.
Tím pádem vlády.
V roce 2009 přesně tak.
Někdo jiný?
My jsme to zvládli na pracovní úrovni dobře, ale na politické to byla tragédie. Tím spíš bychom měli mít velmi dobré předsednictví. Já si myslím, že předsednictví třeba některých zemí, jako je Rumunsko, Bulharsko, mohly to být předsednictví zvládnuty lépe. Zároveň si myslím, že třeba i předsednictví německé, jenom abych to vyvážil, že to není třeba o balkánských zemích, ale že to je třeba o vyspělých velkých státech. Moje zkušenost je, že často menší či střední země, která je dobře zorganizovaná, dobře připravená, je otevřená, a umí získávat podporu, a tady mohu zmínit země, Estonsko, Dánsko, Švédsko, Holandsko.
A těm to tedy pomohlo, jestli tomu rozumím. Pojďme k těm prioritám.
Mohli
co by, na tom co by z vašeho letech. Pohledu měly být priority českého předsednictví v roce 2022?
Tak byl by fajn, kdybychom dokázali skloubit to, co je podstatné pro Unii jako celek, to znamená vyšší politická a ekonomická konkurenceschopnost a zároveň bezpečnost, a můžeme to rozvést, a zároveň určitá priorita třeba i té České republiky. Vy jste se dotkl některých portfolií pro možných portfolií pro českou komisařku nebo komisaře, takže digitalizace určitě, ale já si myslím, že viděl bych priority v digitalizaci, v energetice, vůbec v tom prostředí, podnikatelském prostředí. Viděl bych priority i v dopravě. Doprava není otázkou modernizace D1, to je 20. století. Já se bavím o digitální dopravě, která je velmi otevřená, komfortní pro občany, která nabízí alternativy, zajišťuje pasažerská práva a podobně. Ale bezpečnost nesporně ano. A když se podívám na ty perspektivní oblasti, že digitalizace, nanotechnologie, oběhová ekonomika, klimatické změny, bezpečnost, tam bych hledal, ale máme ještě čas na to, abychom vykomunikovali, ale zároveň i vnitropoliticky podpořili 2-3 klíčové priority a o těch jednali s předsednictvím, který je před námi, s Francií a s předsednictvím, který je po nás švédském, pokud se nemýlím. Doufám, že jsem to nespletl.
Ano, vy jste na Twitteru minulý týden psal, že za hnutí Hlas navrhujete ODS, Pirátům, TOP 09, Lidovcům a Starostům a Nezávislým vytvoření společné platformy pro přípravu předsednictví, protože ono to předsednictví bude až po plánovaných příštích parlamentních volbách. Máte už nějaké reakce?
Ne, nemáme. Byla to samozřejmě Twitterová komunikace, tak jak dnes se některé věci se komunikují, byla to spíše reakce na velmi smíšené pocity, které mám nejenom já se počínáním současné vlády z hlediska přípravy, a to nejenom v té finanční rovině, ale v rovině celkové přípravy a zajištění. A také signál, že to není jenom otázka, jak jste správně řekl, této vlády, že se to přelije a Andrej Babiš nemusí být premiérem, dokonce ano, nemusí být ve vládě. A zároveň si myslím, že je třeba jasně dát najevo, že musíme budovat širší politický konsenzus jak u celkové české evropské politiky, tak i u toho předsednictví. Takže zatím nemám, dokonce si myslím, že přece jenom máme zavedené politické strany parlamentní, které třeba si mohou ten tweet přečíst a s tou iniciativou přijít a já to rád podpořím. Na druhou stranu, pokud se tak nestane, tak určitě formálně oslovím, co by lídr hnutí Hlas předsedy těchto politických stran, případně dalších, a pokusím se, aby taková platforma se stala realitou.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu bývalý eurokomisař, bývalý místopředseda Evropského parlamentu a současný předseda hnutí Hlas Pavel Telička. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.